Ja.
Der skulle vi have haft en, en jingle.
Der kom ikke nogen jingle af fris.
Vi stod bare stirret på hinanden. Jeg kan umiddelbart ikke lige sige, hvad det var, der skete, men i hvert fald så er vi jo firetoget i dag. Og vi vil gerne byde velkommen indenfor til det her lydløse program. Nu er vi ikke lydløse mere.
Og vi og det er jo Sisse Gram de Vries og Anna Mette Furman, som du hører inde i din radio lige nu. Ja. Det er måske også en meget god information at give til folk.
For the record vil jeg bare lige sige, at vi har altså ikke jogget i spinaten før. Jeg ved ikke, hvad der skete med vores systemer. Sådan er det nogle gange. Den synes bare ikke, at, at der skulle komme en dinkel.
Det lyder nogenlunde sådan. Velkommen til Firtoget.
Nu er vi i hvert fald i gang med dagens program, og vi har jo undret os over en del ting. Og jeg bliver også lige nysgerrig, fordi jeg skulle lige se i dag, der er det den 17. december, og for mig er det sådan lidt en ikke-dag. Altså, hvad, der sker der egentlig noget i dag? Det er mørkt, det er koldt, det er gråt. Der sker ingenting, det er ikke blevet jul endnu. Det er ikke sådan 1. december mere, fordi...
Nej, det er vi også kommet os over.
Det er ikke advendt. Så er der overhovedet noget spændende i dag. I 1903, kan jeg sige, at der var de oppe på den store klinge, fordi der var der to amerikanske brødre, der hedder Wilbur og Orwell Wright. De lettede som de allerførste mennesker med et motoriseret fly, og så tilbagelagde de 70 meter i luften.
Prøv lige at tænk, Anna Mette, hvordan man har haft det, inden man satte sig ind i den flyvemaskine.
Det er det.
Jeg fatter ikke de ture. Altså, de har kigget på hinanden og bare krydset fingre. Det her, det skal bare gå. Det skal bare gå godt.
Lige præcis, altså, og det må man give dem. Altså, de havde måske en knallerlæren på, og så noget godt humør, og så ellers
bare derude. 7-9-13.
Peter A.G., forsangeren for Gnags, han har fødselsdag i dag. Tillykke til dig, Peter A.G., hvis du lytter med lige nu.
Selvfølgelig gør han det.
Ja, det gør han da. Han lytter da altid til 4-2, det ved vi. Så var det også i dag i 1989, at man for aller første gang kunne sætte sig ned og se det første afsnit af tv-serien
The Simpsons.
Og havde man måske troet, at det blev sådan en vild succes?
Nej.
Det ved man jo aldrig noget om, inden man går i gang. Var du Simpsons fan, eller hvad?
Ja, det var jeg faktisk, og jeg kan huske, at jeg altid følte mig sådan lidt voksen. Eller sådan lidt teenage-sej, når jeg så det.
Ja.
Sådan, jeg ikke helt forstod alle jokes og alle hints.
Det er det.
Men det var meget fedt. Det var lidt forbudt jo, ikke? Altså...
Jo, men det var også, altså, jeg husker det jo som, det var bare noget af det sjoveste, der fandtes. Altså, det var jo før internettet. Det var det skæggeste.
Ja.
Den humor, der blev brugt en gang, den havde man jo ikke set i Danmark før.
Overhovedet ikke.
Og man gik og sagde alt, hvad humor sagde.
Ja, alt det der. Jeg var altid så spændt på, hvad Bart Simpson han ville skrive på tavlen i klasselokalet, som om det var bare magi, hvad han ville skrive på den tavle.
Men Sisse, vi skal igennem nogle andre ting end The Simpsons. I dag vi har et godt program, vil jeg sige. Vi skal omkring noget Kina. Vi skal omkring Uwe Elbæk. Vi skal omkring noget med dufte. Det glæder mig meget til. Og så skal vi også lige om lidt tale lidt mere om Facebook, som jo er et sted, hvor vi hygger os. Og det er også et sted, hvor folk sådan altså for alvor kan rulle sig ud som... En indebrændt gammel mand.
Altså, Facebook minder jo nærmest om en familiefest, ikke? Der er nogen, der hygger sig hen ved småkærerne. Der er nogen, der vil rive hovederne af hinanden hen i den anden ende. Det. Men det er bare sådan, at vi lidt skal have det, tror jeg, vi føler.
Og så er der det til familiefester. Hvis man nu synes, onkel Hans, han var virkelig irriterende, ville man gå hen og sige det til ham?
Nej, det vil man måske ikke.
Men hvis man lige kom hjem og skulle skrive en besked, så kunne man godt lige sidde der og sige... Men det, du sagde til mig for 5 år siden, det har jeg aldrig glemt. Og jeg synes, at du var en kæmpe nar. Det vil man jo aldrig sige i virkeligheden. Eller, jeg tror ikke, jeg vil.
Man vil sige, Hans, jeg er lidt sløj i dag. Jeg tror ikke, jeg kommer til familiefesten. Det vil være det, man ville sige.
Ja.
Ja. Men det er jo sådan, at på Facebook, der skriver man simpelthen bare, Hans, du er en kæmpe nar. Og det er måske endda lidt pæne ord, jeg står og vælger nu. Fordi det kan godt være meget grimmere end det. Og det kunne vi faktisk godt tænke os at tale med dig, kære lytter, om i dag. Har du, monstro, skrevet noget på Facebook på et tidspunkt, hvor du bagefter har tænkt, ej, okay, der var jeg måske lige rødglødende nok. Har du fået skrevet noget, som du tænker, ej, det havde jeg aldrig turde sige til vedkommende op i ansigtet. Det er vi altså nysgerrige på. Vi håber, at der er nogen af jer derude, der ligesom tør indrømme det her. Og så kunne vi godt tænke os, at I sendte det ind på en sms til os på 1424. Skriv lige R4 foran jeres besked, så ved vi, den er til os. Og så skriv da lige, hvad du fik skrevet i en vild drejning inde på Facebook.
Ja.
Ja, men jeg vil faktisk sige, hvis du er en af dem, der faktisk godt kan styre dig, så vil jeg også gerne høre fra dig. Hvad er det så, du har holdt igen? Hvad er det så, du tænker om andre, der skriver grimt på Facebook?
Ja. Har du nogensinde været sådan en, der kom til at skrive noget, du måtte skrive undskyld for?
Nej, jeg har faktisk altid været sådan helt bange for, at det skulle poppe op i min mors feed eller sådan noget. Ja. Så jeg tænkte, det tør jeg simpelthen ikke.
Jeg har heller ikke lige nogle skandaler, men måske er der nogle lyttere, nogle af vores dejlige fjertårslyttere, som har været ude for det.
Vi håber det. I må også gerne ringe ind til os. Vi vil altid gerne høre fra jer. I finder os jo på 72 30 44 44. Ja, men vi skal snakke mere om Facebook, og jeg går i kødet på det lige med det samme. Fordi grunden til, at jeg lige laver det her lille oplæg med Facebook, det er fordi, nu er Facebook ved at tale om, jamen de vil stoppe de her grove kommentarer. Så det vil altså sige, at dansk Facebook kan lige pludselig spørge dig, bling, er du sikker på, du vil skrive det her? Og det er altså ikke sådan en advarsel om, er du sikker på, at du vil skrive til din ekskæreste Sofie? Det kommer du nok til at fortryde i morgen. Det er mere sådan en, bling, er du sikker på, at du vil skrive det her? Det er groft anstødeligt, eller chikanerende, eller tenderende til mobning. Og det er jo selvfølgelig Facebook selv, der vurderer, hvad er det så, der er chikanerende, tenderende til mobning eller hadefuldt. Men det er altså noget, Facebook har tænkt sig at implementere i appen, hvad jeg vil sige, i programmet, så du simpelthen bliver stoppet. Det gælder både, når du laver en statusopdatering selv, hvor du har lyst til at skrive, jeg kan mærke, at jeg tør næsten ikke stå og sige noget, det tyder i det radio, du har lyst til at skrive, eller det bliver forfærdeligt, eller du har lyst til at kommentere på et opslag på en meget, meget grim måde. Og det er altså fordi, at Facebook er presset udefra rent politisk, både i USA og i Tyskland, at man begyndt at sige, hey venner, I er nødt til at gøre noget ved det her, eller så lægger vi bøder og andre sanktioner ind. Ja. Men spørgsmålet er så, virker det?
Ja, det er jo det. Ja. Altså, er det noget, som... Du ved, nogle gange, så jeg bliver måske sådan lidt moragtig her. Og der har jeg det sådan lidt, det der med, at man sætter noget, der er forbudt. Ja. Og så sætter man sådan stopper for, rent teknisk, så kan man ikke sende det. Man er nødt til også at være lidt opdragende.
Ja.
Ja, jeg kunne måske godt blive sådan lidt moragtig, men måske skulle der være en lille stemme, der dukkede op og sagde, Hov. Er du sikker på, at det her er din rigtige måde at tale på? Og vi ved jo, der er mig, Sisse, vi laver radio. Det der med at lave radio, det kan jo nogle gange gå sådan meget dybt i folk. Man kan godt påvirke folk rigtig, rigtig meget. Så hvis de nu... Det ville bare foreslå Facebook, at de måske lavede en lydapp eller noget, som lige tog de her mennesker i hånden, som er sådan lidt... lidt troll-agtige, som synes, de skal kommentere på alle mulige andre ting.
Lige præcis. Det kan vi to jo tale længe om, Anna Mette. Men vi har faktisk fundet en professor, som ved rigtig meget om det her, og jeg synes, vi skal spørge ham i stedet for. Han hedder Sten Schaumburg Møller og er professor ved Juridisk Institut ved Syddansk Universitet. Goddag, Sten.
Ja, goddag.
Goddag. Vi vil gerne snakke lidt med dig omkring den her censurløsning, har jeg lyst til at kalde den. Lille notching-løsning. Først og fremmest, lad os lige slå fast. Facebook er vel i deres gode ret til at lave de her regler for opførsel? Eller hvad? Hvad siger du til det?
Ja, det er et klart udgangspunkt. Altså, man har lov til at indgå aftaler med, hvem man vil, og det vil sige, at man har også lov til at sætte sine vilkår, at vi vil kun have dem, der taler pænt, eller hvad det nu kan være, man helst vil have. Det er man i sin gode ret til. Det er Facebook selvfølgelig i sin gode ret til.
Men skal vi så lige forstå... Altså, det er jo både okay, fordi de er private, men det er vel også problematisk, fordi de er så store, som de er.
Ja, det kan man sige. Altså, retligt set er der ikke rigtig noget med det, og jeg synes også, det er forkert at bruge ordet censur. Altså, i hvert fald, hvis man skal bruge det mere sådan retligt præcist. Ja. Fordi så er det jo sådan noget med, at man skal spørge en politimester, om man har lov til at sætte den her plakat op og sådan noget. Ikke? Her er det jo et spørgsmål om, kan man få lov til at få noget optaget på Facebook, og der må Facebook selvfølgelig bestemme, ligesom Jyllandsposten eller andre aviser, må sige, at det her læsebrev lyder vi altså ikke lige af, eller kronik og så videre. Men det er jo rigtigt, at Facebook har jo en kæmpe udbredelse. Og det, der så ikke rigtig fungerer sådan i praksis, kan man sige, det er, at man kan ikke lige gå over til konkurrenten, hvis man er træt af de vilkår, de sætter, fordi der er ikke nogen konkurrent. Og så kan man jo overveje, om man skal gøre noget ved det. Hvis man skal gøre noget ved det, så skal det være via lovgivning.
Men hvorfor kunne det være problematisk at lave den her lille pop-up-advarsel?
Det ved jeg som heller ikke, om det kunne være, men det er klart, at hvis Facebook er, gør, som de i et eller andet omfang gør, altså og sletter forskelligt indhold, uden at man måske altid er helt klar om, hvorfor blev det nu slettet, eller som det I nævner, hvorfor fik jeg nu den her advarsel, hvad går det her overhovedet ud på, så kunne man jo overveje, og det er jo så for fremtiden, så kan man overveje, burde Facebook snarere følge de regler, vi har i Danmark, for hvornår noget er lovligt, hvornår noget ikke er lovligt, eller kan de bare sådan lidt bestemme, sådan som vinden blæser, eller hvad det er, de bestemmer efter?
Men hvis man så bliver udelukket, så er det vel bare sådan, det er. Altså, det er jo ikke en ret at være på Facebook. Man har jo ikke krav på at blive citeret i en avis, hvis man for eksempel skriver et læserbrev.
Ja, nej, altså det sidste, det er jo fuldstændig rigtigt. Men problemet er, at kan man sige, at der kan være forskel på at kunne købe tøj i den ene tøjforretning, for man kan bare gå ind i den anden. Men hvis det nu kun er én tøjforretning i landet, så stiller det sig lidt anderledes. Og Facebook har, sådan som jeg forstår det ikke, de har sådan en monopollignende stilling. Og derfor kan man jo overveje, om man skal ind og regulere det lovgivningsmæssigt og sige, der må være nogle demokratisk vedtagende regler for, hvad I sletter, hvad I ikke sletter. Jeg siger ikke nødvendigvis, det er en rigtig løsning, men jeg synes bestemt, det er noget, man bør overveje.
Nu er det måske et lidt stort spørgsmål at stille dig, Sten, men hvis du skulle komme med et bud på, hvordan sådan en lovgivning kunne lyde, vil du komme med et forsigtigt bud på det?
Ja, det skulle altså være noget i retning af, at sociale medier, altså der tilbyder den her slags ydelser, hvor man kan uploade det selv, der har en sådan monopollignende stilling, det skulle nok lige være lidt mere detaljeret, var forpligtet til at optage lovlige opslag. Altså sådan, at man ikke bare kan afvise dem, fordi man siger, at det her det var ikke pænt, eller det her det var ikke, hvad det nu kunne være, noget andet, men altså, man skulle følge lovgivningen. Så kunne man forestille sig, som også nogen har foreslået i en anden sammenhæng, en anden form for sådan en digital ombudsmand, så man lige hurtigt kunne høre, er det her nu lovligt, eller er det ikke lovligt? Det skal siges, det her, jeg taler om, det adresserer kun spørgsmålet om lovlighed. Så man kan jo ikke have sådan en eller anden instans, der siger, at det her nu pænt sprog, nej. Det vil jeg synes, det ligger uden for sådan den juridiske regulering.
Er det så en bedre løsning sådan at advare frem for at slette indhold i forhold til at være lidt pædagogiske, hvis man skulle sige det sådan?
Ja, det tror jeg umiddelbart, jeg vil synes. Men der kan man så sige, at det, jeg synes, om det er bedre, end det alle mulige andre synes. Altså, det kunne man da godt sige, ikke? Altså, det, man lige laver sådan en advarsel, så man så siger, skulle jeg lige tænke på, altså, skal jeg nu kalde vedkommende her for et eller andet ord, som ikke er så pænt til at komme i radioen? Eller skulle jeg måske vælge et lidt pænere ord? Sådan? Altså, det betragter jeg som ret uproblematisk.
Men hvordan kan man så gøre Facebook mere gennemsigtig? Altså, sørge for, at der er ligesom nogle faste principper, som vi alle sammen forstår.
Ja, det er jo et vældig godt spørgsmål, fordi Facebook er jo en kæmpe stor virksomhed, der måske ikke udmærker sig ved sådan den store gennemsigtighed i sådan beslutningsprocesserne. Og ingen gang jo, hvis man selv er på Facebook, og de aftaler, de er jo noget vanskelige at forstå, kan man sige. Og hvordan kunne man gøre det? Ja, så må man jo have lovgivningen til hjælp. Det er i hvert fald det bud, jeg vil have, hvor man kan sige, at der må være nogle krav til, hvordan Facebook sådan opfører sig. Det kunne for eksempel være, at Facebook skal slette de oplæg, der ligesom åbenlyst er ulovlige, altså der opfordrer til vold, eller måske endda viser mord eller sådan. Ikke? Og det prøver de også på, sådan som jeg har forstået, men det kunne man jo godt have som retlig forpligtelse. Og på den anden side, en forpligtelse til ikke at slette lovlige oplæg.
Sten Schaubo-Müller, professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, hedder det. Skal der lige kunne tale ret her. Tak, fordi du var med her i Firtoget.
Ja, selv tak.
Hej, hej.
Hej.
Hej. Nå, Sisse, nu fik vi jo slået fast, at selvom Facebook i princippet er i deres gode ret til at bandlyse de her diverse udsagn, der måske ikke er så heldige, så kan det være en god idé at holde sig nogenlunde til loven, i hvert fald hvis man vil undgå at blive upopulær. Men det er måske en lidt blød løsning med de her advarsler frem for forbud mod at fjerne de her indhold. Vi skal tale med en mere, fordi vi er nødt til lige at få det vendt
Kom
og drejet ordentligt. Ja. Vi siger goddag til Silas Marker. Goddag med dig. Du er tilknyttet forsker på Center for Information og Bobbelstudier ved Københavns Universitet. Ved man om det her nudging frem for forbud, det virker?
Altså, nudging kan jo være rigtig mange ting. Helt overordnet, så på den ene side, så ved vi i hvert fald, at Facebook har en mulighed for at påvirke os. Altså, at Facebook kan påvirke vores humør gennem manipulation af vores newsfeed. Det har vi i hvert fald set forskning, der peger på, eller få amerikanere til at registrere sig som vælgere, eller hvad det nu kunne være. Og altså Facebooks mange reklameindtægter vidner jo nok også om, at reklamer på Facebook virker, ikke? Så det er ikke sådan, at vi går fuldstændigt som autonome individer og slet ikke bliver påvirket af, hvad det er, vi ser på Facebook. Det er den ene side af sagen, ikke? Den anden side er, at den nudging, der er tale om i det her konkrete tilfælde, altså de her beskeder her, det er jo ikke en særlig form, det er jo ikke en særlig subtil form for nudging, må man sige. altså det virker mere som en løftet pegefinger. Altså, jeg tror, når vi taler om nudging, der er et eksemplarisk eksempel på det kunne være, at man til en buffet for eksempel laver mindre tallerkener for at få folk til at spise noget mindre. Det er vi i hvert fald, det har der i hvert fald eksperimenter, der har peget på, at det virker. Altså, så folk kan i princippet tage så meget, de har lyst til, og de kan også gerne tage flere portioner, men mindre tallerkener for folk til at spise mindre, simpelthen. Mm. Og det er jo en usynlig, subtil form for nudging, ikke? Men så det her er en løftet pegefinger, hvor den kommer sådan in your face, altså og siger, hey, det her er vi ikke glade for, at du skriver, altså så både ja og nej, vi har ikke noget, der er ikke noget forskning på det her område konkret, altså om den der type beskeder der.
Men Silas, hvis du,
men der er i hvert fald både for og imod.
Ja, hvis du skal gætte lidt, altså ja. hvis de gør det her, hvordan tror du folk vil reagere på det?
Man må sige i en dansk offentlighed, der går vi meget op i spørgsmålet om ytringsfrihed, og der må man nok sige, at der ikke skal så meget til, før vi føler, at der er nogen, der prøver at træde på vores ytringsfrihed. En sag, der kørte her for et stykke tid siden, var jo, da Microsoft lavede en opdatering til deres Office-pakke, hvor den ville foreslå mere inkluderende sprog. Altså, så hvis man skrev brandmand, så ville den foreslå, at man skrev brandslukker i stedet for, ikke? Altså, og det var der mange, altså det kan man jo, det mener jeg i hvert fald ikke, at man med nogen ret kan kalde en trussel mod ytringsfriheden, at den kommer med forslag til, hvad du kan skrive i stedet for. Altså du kan vidderligt bare lade være med at bruge programmet, altså lade være med at bruge det tilføjelsesprogram. Men det var der alligevel mange, der læste i forlængelse af en idé om en politisk korrekthed, eller nu var der nogen, der ville gå ind og bestemme, hvad man måtte skrive osv. Så jeg kunne godt forestille mig, at det her kunne give et, alt efter hvor meget det kommer til at følge offentligheden selvfølgelig, kunne give et backlash mod Facebook, eller ligesom blive set som endnu et eksempel på, at nu bliver vi, der ellers er voksne mennesker, ikke anset som voksne mennesker. Nu er der nogen, der vil bestemme, hvad vi skal sige, hvad vi må sige, og hvad vi ikke må sige. Det er jo nærliggende, jeg tror.
Men Facebook, det er jo deres platform. De kan vel, de kan vel bestemme lige så tosset de vil, om vi må bære nissehure på deres opslag på deres platform. Altså, alle har jo en holdning til det, og en god grund, men altså, det kan de vel godt sige.
Ja, de er deres gode ret til at sige det. Ja, det snakker I jo også lige med Sten Schaumburg om. Ikke?
Yeah.
At det er som sådan, har de deres ret til at sige, men man må nok også bare sige, at som man også var inde på, at meget af vores offentlige debat er flyttet derover. Altså, det er et offentligt rum, simpelthen, hvor vores offentlige debatter foregår. Så hvis man har mindre ret til at udtale sig der, jamen, så har du også mindre ret til at udtale dig i offentligheden, fordi det ligesom er blevet blevet vores offentlighed et sted, ikke?
Det var faktisk måske lidt det. Undskyld, Silas, det var fordi, jeg tror faktisk, det var en idé, jeg ville have spurgt dig om her nu. Vil jeg spørge det til sådan, hvorfor er det? Det er som om, at hver gang Facebook ændrer noget, så har vi alle sammen en holdning til det. Det er sådan helt vildt. Altså, tror du, det er fordi, at vi er så meget på Facebook? Det er nærmest vores cyberspace-virkelighed, der foregår derinde. Hvordan kan det være?
Det er klart, at det fylder rigtig meget i vores liv. Og du har også sager, de er så ikke lige fra Danmark, men fra USA, altså hvor Facebook har været nede. Det har Facebook haft et eller andet teknisk sammenbrud, og så har folk ringet i panik til politiet.
til politiet?
For at finde ud af, hvad i alverden sker der, ikke? Du har jo også altså generationer, der vokser op nu, og ikke kan huske en tid før Facebook, ikke? Altså, det er ligesom bare blevet en linse ud mod verden, en linse ud mod offentligheden. Og derfor betyder det også så meget, hvad det er, der foregår på den platform der, ikke? Fordi det ligesom er blevet altså selv kampagner for at slette sin Facebook må foregå
på Facebook.
Altså, den er hashtag delete Facebook, der har kørt efter Cambridge Analytica-skandalen. Altså, så det er ligesom bare der, hvor offentligheden, hvad end det er politiske debatter, eller kampagner, eller mødeinvitationer, eller socialt samvær, altså det foregår bare der, ikke? Og så er det klart, at det påvirker os rigtig meget, hvad de finder på. Mm.
Silas Marker, tak fordi du lige gjorde os klogere på alt det her med Facebook, og ha' en fortsat god dag.
Tak i lige måde.
Hej hej.
Hej hej.
Du lytter til Firtoget med mig, Anne-Mette Furman.
Og med mig, Sisse Gram, det er Friis. Og nu flyver vi altså ud i universet og lander på en helt anden planet.
Ikke på Facebook i hvert fald.
Ikke på Facebook-planeten.
Nej, det gør vi ikke. Det er jo en lidt stor dag i dag. Ikke måske en lidt stor dag for sådan nogen som os, men hvis man forsker i rummet, så er det en meget stor dag. Det er jo dagen, altså jeg skal måske lige spole tilbage, ikke? Fordi en planet og en stjerne, som blev opdaget af en dansk forskergruppe, vil for i dag få en særlig forbindelse til Danmark. Det er i anledning af 100-årsdagen for den internationale astronomiske union. Der har Danmark fået lov til at give et populært navn til en. Nu skal jeg lige sige det ret. Jeg kan næsten ikke tale i dag. Jeg ved ikke, hvad der sker med min tunge. Ja, det må være den 17. december.
Det er derfor.
Den har, ja. Nå, det er en dværgstjerne, som hedder HATP29. Og en planet, der hedder HATP26. Det er jo ikke sådan
26 super. 26B?
Ja.
Anna Mette.
Ikke P, men B. Ej,
ja.
Godt så. Det er ikke nogen særlig mundrette navne overhovedet. Ej. Og derfor så blev danske borgere opfordret til at komme med navneforslag til det her lille planetsystem. Og blandt de 860 forslag, der var der en komité, der valgte 5 forslag ud, som altså levede op til de kriterier, som den astronomiske union havde udstukket, om så skulle sikre, at de her to himmellegemer for eksempel ikke blev opkaldt efter et kæledyr, eller en dansk politiker, eller blev en reklame for et eller andet kommercielt produkt. Stjernen, der blev opdaget, skal hedde Muspelheim, mens planeten, der kredser omkring den, skal hedde Surt. Ja.
Jamen, det er nogle fine navn.
Så tænker du, yeah. Hvorfor i alverden blev det valgt? Men de har tråd en historik til nordisk mytologi. Og det tænker jeg er en af grundene til, at lige præcis de navne blev valgt. Men vi er nødt til at lige tale med manden, som faktisk er centrum for den her opdagelse af både stjernen og planeten. Han hedder Lars Bukhave. Han er professor ved DTU Space. Hej med dig, Lars. Du er en travl mand i dag, ved jeg, som rigtig mange medier gerne vil tale med. Hvor stor en dag er det for Danmark, det her?
Det er jo meget sjovt, at vi får lov til at navngive vores egen planeter og den anden stjerne, synes jeg. Det er jo sådan et, hvad skal man sige, PR-fremstød fra den internationale astronomiske union, så vi er ikke den eneste land. Alle de lande, der er med i EU, har fået en planet tildelt og har fået lov til at navngive den, og det bliver så offentliggjort her i dag. Og det den vi så har fået lov til at navngive, det er så det her HATP29B, som vi sagde lige før.
Ja, det er næsten ikke til at sige.
Vi har fået et væsentligt mere sjovere navn i hvert fald, som så er blevet valgt ud. Så det er jo et sjovt fremstød, synes jeg.
Okay. Hvornår opdagede man så den her stjerne og planeten?
Ja, stjernen er kendt, har været kendt længe. Planeten blev opdaget i 2011 i et paper, et videnskabeligt paper, som blev publiceret, hvor vi målte størrelsen af planeten og også massen af planeten, og dermed også gennemsnitstætheden, altså tyngde, eller massefylden af planeten.
Men hvorfor var det lige en gruppe danske forskere, der opdagede dem? Jeg mener, en planet kan jo ikke gemme sig for nogle andre. Hvorfor var det var her i Danmark?
Nej, men det er heller ikke kun en gruppe. Det er et internationalt samarbejde med en masse forskellige kollegaer. Det var bare mig, der ledte det her, lige det her paper, og der er en række. Det her er så nummer 29, som det her survey, der hedder HATMET, det står på Hungarian Array Telescope, så der kan man så høre, at det er en ungar, som er hovedmand bag selve det lille teleskop, som har lavet den her opdagelse. Og der har jeg så været med sammen med en hel masse andre selvfølgelig. Det var så bare mig, der ledte det her paper og skrev artiklen, den videnskabelige artikel om den her. Det var to planeter, nummer 28 og 29 i rækken. Og det er så blevet valgt ud, det er, vi ikke har haft noget at gøre med, men det er den internationale astronomiske union, der har valgt den planet til Danmark, vi så skulle navngive. Og det er sandsynligvis, fordi der er et eller andet national, hvad skal man sige, tilknytning, fordi jeg har været med til at opdage den.
Men Lars, sagde du før, at det var i 2011, I faldt planeten? Fordi jeg tænker, det der er længe siden. Hvorfor tager det så lang tid at komme fra? Jo, man finder men, det til, man navngiver.
Jamen, ja, det er jo ikke noget, der er sket før. Altså, det er som sagt et public relations fremstød, fordi at, i sammenhæng med, at den internationale astronomiske union bliver 100 år, og så valgte man så at dele eksoplaneter ud til alle verdens lande, og så har de forskellige lande, der kunne navngive dem. Så det er sådan, at det er jo ikke noget, der bliver normalt bliver gjort. Der er jo tusindvis af allerede kendte planeter, og ingen af dem har rigtige navne.
Okay.
Altså, de har sådan nogle, ligesom du læste op før, sådan nogle lidt indikative navne.
Ja.
Fortløbende numre fra det survey, eller det teleskop, der har fundet dem, eller sådan noget. Så det er ikke noget, man normalt gør altså, med eksoplaneter, men det er jo så blevet gjort her, og det er også meget sjovt.
Men jeg vil gerne lige vide, fordi det kunne være, der sidder nogen derude nu og tænker, ja, eksoplanet, var det virkelig det, han sagde? Så kan du lige forklare, Lars, hvad er en eksoplanet?
Jo, det er meget simpelt. Det er bare planeter, som kredser om andre stjerner end vores egen sol. Så det er sådan set planeter fuldstændig ligesom dem, der er i vores eget solsystem. Det er bare planeter omkring en anden stjerne end solen, simpelthen. Det er planeter. Så alle andre planeter i universet er eksoplaneter. Ekso betyder bare udenfor. Så da man fandt de første, så snakkede man om planeter udenfor vores eget solsystem. Nu ved vi, at det er ekstremt almindeligt for andre stjerner. De fleste stjerner, som du ser på himlen, har planeter langt hovedparten af planeter. Og mange af dem er nede for størrelse med vores egen jord, altså at jordlignende klippeplaneter, hvor der er en fast overflade, og mange af dem faktisk også i en afstand fra stjernen, sådan så at de har en overfladetemperatur, der gør, at der kan være flydende vand på dem.
Oh.
Og det er jo super spændende, fordi yeah. Det er jo, flydende vand er jo som bekendt et absolut krav for liv her på jorden, så rigtig, rigtig mange sollignende stjerner, faktisk 10-25%, helt op til 25%, måske er sollignende stjerner har jordlignende planeter, altså planeter på størrelse med jorden.
Ej, det er jo så spændende.
Hvor der kan være flydende vand. Vi ved ikke meget om de planeter ud over det, men det som de pjekker, er de mest basale ting til stedet for, at der kunne være liv, vi lige kender det her på jorden.
Men ved I, om surt kunne være en af dem?
Det kan det helt sikkert ikke.
Okay.
Surt er en helt anden type planet end jorden. Det er en gasplanet, der minder om Jupiter i vores eget solsystem. Jupiter har ikke nogen fast overflade. Det er et gaskæmpe, hvor at trykket bliver kraftigere og kraftigere, mens man går tættere ind. Det, der er så forskellen på surt her og vores egen Jupiter, det er, at Jupiter er langt væk fra solen. Den har et år, altså en omløbstid på 12 år, hvor og vores egen jord har selvfølgelig et omløbstid på 1 år. Surt er altså kun 5,7 dage om at suge rundt om den stjerne, så derfor er det ekstremt tæt inden for stjernen, og har en overfladetemperatur, som nærmer sig de 1000 grader Celsius. Der er ingen
mulighed
for noget som helst liv
nej.
På nogen måde. Og det er måske også derfor, at ham, der fandt på navnet, eller foreslog det her navn, som så er blevet stemt igennem, egentlig er meget godt, fordi Muspelheim er jo i nordisk mytologi sådan et helvede sted med lava og varme og surt af den her gud, der hersker i Muspelheim. Så derfor er det jo måske meget godt navn, som retter sig til nordisk mytologi, som planeten har blevet opkaldt efter.
Ja, men det sidste, jeg bare faktisk lige vil spørge om, inden vi lader dig gå, Lars, det er, hvilken slags betydning kan det få for jer som forskere at opdage den her stjerne og den her planet?
Jamen, det her er, altså, jeg vil sige, de her typer planeter, Hot Jupiters var de første typer planeter, som blev fundet, simpelthen fordi de laver et kæmpestort signal på det er meget nemt at opdage dem i forhold til mindre planeter som Jorden. Og det var også den første planet, som blev fundet uden for vores eget solsystem, og sådan en type her, det var det, der affødte Nobelprisen i fysik i år, som gik til den første opdagelse af en eksoplanet, som også var sådan en hot Jupiter, ligesom den her surt planet er. Så det er et skridt i retning af, at vi gerne vil finde små planeter, og det har vi også gjort, små planeter som Jorden, hvor vi kan lede efter, og hvad for nogle typer planeter, hvor der eventuelt kunne være liv, ligesom vi har det her på Jorden, og faktisk lede efter tegn på liv i atmosfæren på de her planeter. Så selve surt er måske ikke det store revolutionerende fund, for der var fundet en masse på det tidspunkt af den type planeter, men vi kigger længere ud i fremtiden, eller i nærmeste fremtid, og vil gerne undersøge de små planeter, og som sagt lede efter, om der faktisk skulle være liv andre steder. Det står vi faktisk på tærsken til at kunne svare på inden for de kommende år og årtier, om der findes liv andre steder.
Nu siger du de kommende årtier. Jeg tænker, jeg bliver meget nysgerrig. Ja. Jeg tænker, ej, kunne det ikke være den næste måned? Ja.
Jo, jamen jeg vil sige det sådan, at der allerede i 2021 bliver James Webb Space Telescope sendt op, og det vil give os de første spektre af atmosfære af jord, af planeter på størrelse med jorden og lidt større, såkaldte superjord. Så der vil vi få de første indikationer af, hvad der er for nogle miljøer, hvad for nogle slags planeter, der er derude. Og så det næste skridt er så at lede efter de her biosignaturer, tegn på livet, ligesom vi har det i vores egen atmosfære. Der er med, vores atmosfære er kraftigt lavet om på grund af liv her på jorden. Mm. Og det kan vi lede efter i andre planeters atmosfære. Så inden for, jeg vil sige, inden for vores levetid, så vil vi kunne svare på, om livet på jorden er noget, der er almindeligt i universet, eller om det er helt det er noget helt unikt faktisk.
Fantastisk.
Det er jo kolossalt spændende. Det er ikke i morgen, desværre. Det må jeg så.
Ej, jeg vil lige ved at sige.
Inden jul.
Hvis firtoget eksisterer den dag, Lars, så ringer vi altså til dig. Er det okay?
Det er i orden.
Kan du have en god dag?
Tusind tak, og i lige måde.
Hej, hej.
Hej.
Jamen, det er jo helt vildt at høre Lars sige det på den her sådan helt afslappede måde. Han bare siger det, som det er mest naturligt i hele verden. Jamen, det bliver nok inden for den her levetid, vi ved det.
Det er det.
Mindblown.
Altså. Lad os bare lege, at vi opfinder et evighedselixir, og så står vi her stadig den dag og sender radio. Det gider vi godt, ikke?
Det gider vi rigtig godt.
Du lytter til Radio 4.
Nå, det er jo snart nytår.
Ja.
Det betyder raketter.
Det betyder raketter, det betyder bang og bum og hundepropistoler, som jeg altid var meget bange for, da jeg var barn.
Er det rigtigt? Er du sådan en, der er bange for krudt?
Ej, jeg kan bare huske de der, jeg følte mig så sej, når jeg bare kastede de der knaldperler. Det var bare som om, jeg var the worst child in the neighborhood-agtig. Men ja. Så kom hundepropistolen, og det var altså lige vildt nok. For der presser man jo en revolver ned i sin egen hånd for at lade den i de der... Jeg ved ikke, om du kan se dem for dig.
Jeg har brugt det. Altså hundepropistoler. Ej. Jeg har kommet faktisk rigtig galt. Ikke rigtig galt, men altså den fyrede af ned i min hånd. Jeg havde en handske på, jeg var barn jo. Jeg fik at vide, tag du den her hundepropistol, for den er ikke så farlig.
Det kan du roligt gøre, det er børnelegetøj.
Ja, og så gik den altså af i min hånd, og jeg havde en læderhandske på, kan jeg huske. Og den gik der heller ikke hul i, men altså fra den dag havde det sådan, okay, hvis der er noget, der skal proppes dernede, så skal det jo ned mod jorden.
I jorden, asfalten.
Men det var i 80'erne, og der var ikke rigtig noget.
Altså, jamen, det var som om i 80'erne var man bare generelt, tror jeg, lidt mere
sådan. Tag du en raket,
det er
og så
fint.
Hygger du
dig bare
ud.
Det er bare en af de små raketter nede fra Fakta. Det er ikke noget særligt. Vi har Benjamin på 5, der godt fyrer af.
Ja, det er det.
Men altså, der er jo faktisk 5 fyrværkeriråd, og det er jo egentlig meget smart. Så dem kan man jo sådan forholde sig til. Og dem synes jeg da lige, vi skal have. En god public service lige at tale om det.
Det skal vi lige.
Den første har alle lyttere formentlig allerede gættet. Den hedder, beskyt altid dine øjne. Så det er altså på med de der beskyttelsesbriller. Yes. Vi ligner alle sammen idioter. Det er lidt det samme som at bowle. Vi ligner alle sammen idioter med de sko på.
Sådan er det.
Sådan er med de briller der.
Ja.
Hold sikkerhedsafstand. Læn dig ikke ind over dit fyrværkeri. Også selvom du, hvis du lige har lyst til at kigge på, om det er antændt. Glem det. Tilbage væk fra fyrværkeriet. Brug aldrig ulovlig eller hjemmelavet fyrværkeri. Utroligt, man bliver nødt til at sige det.
Altså, det er egentlig af alle rådene sådan lidt.
Det var sådan, okay.
Hallo.
Nå, så dropper jeg lige mit eksperiment ned i kælderen, som jeg havde gang i derhjemme. Brug aldrig ulovligt eller hjemmelavet fyrværkeri. Det kan jeg ikke understrege nok.
Altså lad være med at tage et jernrør og hælde krudt i, og så save det over.
Præcis, det. Så noget der i den dur. Det yes. vidste du overraskende meget om, Annemette. hold aldrig tændt fyrværkeri i hånden. Det er åbenbart også mange, der gør. Står man måske lige og venter med at smide det, fordi jeg kan også forestille mig, at der er sådan lidt manddomsprøve i det. Måske sådan, hvor sej kan man være? Hvor længe tør man vente? Rigtig dumt.
Mm.
Og så er der jo det, som både gælder for fyrværkeri og for din Tinder-profil. Gå aldrig. Aldrig tilbage til en fuser.
Det er det. Det må man ikke. Det er sjovt nok, at de her 5 råd er nogen, vi står og siger nu. Og ja. Jeg vil gætte på alle, som lige nu sidder og lytter til det, eller står eller går, tænker, ja, det yeah, ved right. vi jo godt.
Yeah.
Men det er jo altså det, der gør, at der konstant er skader og ulykker med fyrværkeri hver evig eneste år, så vi kan ikke tale om det nok gange, åbenbart.
Nej, det er nemlig det. Og man føler sig også sådan lidt voksenagtig, synes jeg bliver ved med at sige det. Men det er ikke for sjovt, det her. Det er vigtigt. Og det er også derfor, at vi har inviteret en person ind i telefonen i dag til at tale lidt mere om det her. Fordi der er en udfordring i, at børn i nytårsaften jo ikke altid selv helt kan forstå risikoen ved at tænde raketter selv. Så vi voksne har altså et meget, meget stort ansvar. Og sidste år var mere end hver tredje fyrværkeriulykke på børn en øjenskade. Så der er altså virkelig noget, vi skal tale om her. Så derfor har vi ringet Nina Andreasen op, som er pressekonsulent hos Sikkerhedsstyrelsen. Velkommen til, Nina.
Ja, hej med jer.
Hej med
jer. Hej.
Kan du fortælle os lidt om i Sikkerhedsstyrelsen, hvilke tiltag I har for at beskytte børn mod fyrværkeriulykker?
Ja, altså det er jo selvfølgelig vigtigt at sige, at forældrene netop har et rigtig stort ansvar i forhold til det her. Det er jo ligesom, når man sender sine børn ud i trafikken, så skal de have cykelhjelm på. Og når man har fyrværkeri nytårsaften, så skal man selvfølgelig klippe dem på til at kunne håndtere det. Vi har en hel stribe af aktiviteter, vi laver i forhold til fyrværkerisikkerhed. Vi har en skolekampagne med undervisningsmateriale fra 0. til 6. klasse, hvor vi har sendt næsten 20.000 sikkerhedsbriller ud til skolebørn i år alene. Vi uddanner fyrværkeridemonstratører, som oftest tager ud på 5. årgang og ligesom forklarer de unge mennesker om fyrværkerisikkerhed. Og så har vi blandt andet også en YouTube-kampagne, som målretter sig børn mellem 9 og 14 år i et sprog, som de forstår. Og vi gør rigtig mange ting i forhold til børnene, men når alt kommer til alt, så har forældrene altså virkelig en stor rolle i det her.
Ja, det har vi, siger jeg vi, fordi jeg har også to børn, så nogle gange går det jo også stærkt, ved jeg, når man holder nytårsaften med børn, fordi lige pludselig så finder de jo en pose med krudt, og så skal de holder i gåsøjne bare lige raketten, og så ved man jo ikke. Så man skal jo også være om dem. Hvilket råd vil du give forældrene, ud over måske også lige selv som forældre, at se de her sikkerhedsvideoer, du omtalte på YouTube, som jo er smadret godt, fordi børn ser så meget YouTube nu til dags. Hvilke andre råd vil du give forældrene sådan på selve aftenen?
Altså, de gode råd begynder jo i virkeligheden inden nytårsaften. Vi ved fra vores fokusgrupper med unge drenge i 12-årsalderen, at det oftest er en far-søn-aktivitet, det her med at gå ud og købe krudt. Og der er det jo super vigtigt, at man så lige får sikkerhedsbriller med, hvis man ikke har nogen derhjemme allerede. Og så er det jo super vigtigt også, at både mor og far er gode rollemodeller og husker sikkerhedsbrillerne, når man går ud og behandler fyrværkeriet ordentligt.
Ja, ikke noget med
og det er især at holde afstand, ikke? Holde afstand til fyrværkeriet og have sikkerhedsbriller på. Og det gælder både, når man er den, der tænder, og når man bare er tilskuer.
Ja, fordi det er jo lidt det, jeg tænker lige, da jeg var barn. Der tror jeg faktisk, jeg tænkte mest, at så længe jeg ikke tænder noget, så sker der jo ikke noget. Men de flyver jo. Det er jo lidt ligesom cykelhjelmen, det her. Mor og far tager også cykelhjelm på, når vi cykler ned i Netto. Vi tager også sikkerhedsbriller på, når vi går ud og fyrer af. Men Nina, ja, men hvordan kan det være, du tror, at mere end hver tredje fyrværkeriulykke på børn under 15 år er øjenskadeulykker? Hvordan kan det lige være, det er øjnene, der er så udsatte?
Jamen, altså, vi kan jo i hvert fald se i statistikkerne, at omkring halvdelen af dem, der kommer ind på skadestuen i forbindelse med nytåret med ulykker relateret til fyrværkeri, de har ikke sikkerhedsbriller på. Og det er også derfor, at det er noget, vi siger igen og igen, det her med, husk nu sikkerhedsbriller. De skader, der typisk er i forhold til fyrværkeri med øjne, det er, at man bliver ramt i øjnene af gløder eller fyrværkeri, som måske flyver forkert. Det skal det selvfølgelig ikke, men det sker. Og så er der også det her med, at for eksempel raketter, der er der jo pinden på, og de pinde, de skal jo falde ned igen på et tidspunkt. Sådan er tyngdekraften. Så hvis man er tilskuer, på med de briller også, fordi der er altså også ting, der falder ned igen, når man skyder noget op.
Det kan man faktisk godt komme til at glemme en gang imellem. Altså, hvor endte den der pind, som sad på den her raket? Men Nina, hvorfor tror du, at mere end hver tredje fyrværkeriulykke på børn er under 15 år, at det er øjenskadeulykker?
Jamen, altså, det må hænge sammen med sikkerhedsbrillerne og brugen af dem. Eller den manglende brug.
Ja, den manglende brug af dem, lige præcis. Ja. Men i hvor høj grad oplever...
Og der er det jo også vigtigt at sige, at det er vigtigt at bruge de rigtige sikkerhedsbriller, fordi vi ser jo også nogle gange det her med, at når man står ude nytårsaften, at så er der nogen, der har solbriller på, eller dykkerbriller, eller støvbriller, man bruger til at gøre det selv arbejde, eller sådan noget. Men det er altså super vigtigt, at det er rigtige sikkerhedsbriller til fyrværkeri, fordi de er lavet til at kunne modstå slag og varme fra fyrværkeri.
Men hvordan ved man så det? Altså, jeg ved ikke, er det sådan, at det er kun de rigtige, der er lovligt at sælge i supermarkederne, eller kan man risikere at købe?
Altså, det skal jo stå på sikkerhedsbrillerne, at det er egnet til fyrværkeri.
Ja, okay.
Ja.
Okay, så det var meget godt at gå efter.
Jeg bliver lige nysgerrig, Nina, fordi jeg har jeg har to drenge, og som du sagde før, så var det sådan en aktivitet, som især 12-årige drenge, du ved, laver med deres far. De går ud og køber krudt. Og vi er jo altså nogen, som har delebørn, du ved. Og der kan man jo godt være den, der skal stå der med nytårskrudtet, den ene det ene år til nytår. Og så tænker jeg bare, altså det er jo en god idé at begynde at forberede det allerede nu. Nu sagde du selv, der var nogle videoer på YouTube. Hvad kan man ellers gøre? Det vil også være en god idé at tale om det inden. Altså at man ligesom forbereder børnene og taler med dem, inden vi ligesom render rundt med høje hæle og raketter og husker at tage brillerne på. Ikke? At man lige får den der samtale over middagen måske. At vi planlægger lige vores nytårsaften her. Hvornår skyder vi af? Hvad tager vi med ud? Hvor meget tager vi med ud? Det bliver også en god idé.
Det synes jeg lyder som en fantastisk idé. Jeg er ikke en stor ekspert i børneopdragelse, må jeg sige. men jeg synes, det lyder som en rigtig god idé. Jeg tænker, altså, når vi kigger på børn, altså, vi har jo som sagt lavet de her fokusgrupper med drenge i 12-årsalderen. Og det, vi kan se der, det er især det der med at huske sikkerhedsbrillerne og holde afstand. Men der er faktisk en særskilt problematik i forhold til dem. Og det er, at det er også i den alder, det begynder at blive spændende at pille ved fyrværkeriet. Og sætte små fyrværkeri som heksehyl sammen og sådan noget. Så det er i hvert fald også super vigtigt, at når... Altså, drenge er måske lidt mere risikovillige fra naturens hånd. Nu skal man passe på, hvad man siger, men det er en rigtig god idé at snakke om, at det fyrværkeri, man køber, det skal være lovligt, og man skal fyre det af, som det er.
Nu ved jeg ikke, om det var mig, der var uopmærksom i et sekund, Lina, men sagde du, hvilken alder det er, at børn begynder at lege med de her heksehyl, for eksempel?
Altså, i hvert fald de fokusgrupper, vi har lavet med drenge i 12-årsalderen,
okay.
Der er der nogle af dem, der siger, at der begynder de at... og pille ved det.
Ja, der skal man være opmærksom. Ja. I hvor høj grad oplever I, at danskerne hvert år skal påmindes om risikoen ved at fyre fyrværkeri af? Altså, jeg tænker, det er jo hver eneste år, det bliver nytårsaften. Har vi ikke snart forstået budskabet? Eller hvad?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, man kan sige, hvis man kigger i statistikkerne for 25 år siden, så var det omkring 500-600 danskere om året, der kom til skade. Med fyrværkeri, og nu er vi nede på, og det har ligget stabilt de sidste omkring 10 år, på mellem 200 og 300 om året. Og altså, det er jo svært det der med at sige årsagssammenhæng og sådan noget, men man kan sige, at der for 25 år siden, det var der, man for alvor begyndte at lave fyrværkerikampagner. Så det kunne tyde på, at der er sket noget, men en skade er jo altid en skade for mange, og at vi bliver ved med at lave kampagner, så længe der er fyrværkeri, fordi en skade er en for mange.
Det er det. Nina, jeg skal lige... Sidste år stod jeg jo som den her forælder, der skulle planlægge det her med at skyde krudt af, og jeg er ikke voldsomt vild med raketter, det skal jeg da ærligt indrømme, men jeg vil også gerne give en god aften til mine børn, og det er to drenge, jeg vidste, at de gerne ville have fyret en hel masse ting af. Det, jeg faktisk oplevede, det var det der med, man skal jo have rimelig mange ting. Det kan jo ikke nytte noget, man står med en gammel lighter, der ikke kan tænde, og det kan heller ikke nytte noget, man ikke har sådan et stativ, hvor man kan sætte raketterne ned i, så man rent faktisk kan skabe den her afstand. Altså, i høj grad informerer I også om det, fordi det er jo ikke bare i godsøjen at købe nogle raketter og lidt heksehyl, og så går man lige ned og fyrer af. Altså, der er mange steps hen til, at man skal stå dernede nytårsaften og fyre af.
Ja, altså, og man kan sige, vi informerer jo, altså, en ting er hele den her børnemålgruppe og de ting, vi gør der i forhold til undervisningsmateriale og fyrværkeridemonstratører og YouTube-kampagner og sådan noget. Men vi har selvfølgelig også en bred forebyggende kampagne, som er rettet mod unge mænd og drenge, altså 15-35, som faktisk også er rigtig, rigtig repræsenteret i den her uheldige statistik. Mm. Og der kommer vi selvfølgelig ind på flere elementer af det her. Men når man kigger på skaderne, og det er det, vi fokuserer på, så er det især sikkerhedsbriller og afstand. Mm. Det er der, hvor man virkelig kan gøre en forskel i forhold til at mindske ulykkerne. Mm. Så det er ikke sådan, at vi på den måde laver manualer i forhold til, så skal du købe et raketrør, og så skal du købe en rigtig lighter og sådan noget. Altså, vi fokuserer på vores kampagner på, hvordan kan man mindske antallet af skader.
Det er en super god idé, og godt I gør det, synes jeg. Jeg er så glad for, at du lige fortæller lige nu, at det findes også på YouTube, fordi det skal jeg derhjemme og se, i hvert fald med mine børn. Det ved jeg helt sikkert. Nina Andreasen fra Sikkerhedsstyrelsen, kan du have en god dag, og tak for noget info om fyrværkeri.
Jo, tak. Og husk nytårsbriller og sikkerhedsafstand.
Det gør husker vi.
Sikkerhedsbriller og afstand, ja.
Yes. Hej.
Ved du hvad, Sisse, når man holder nytårsaften, så ligger man, hvis man får gæster, så er der til nogle arrangementer, hvor der ligger et lille kort med ens navn på, altså et bordkort. Der kunne man jo godt lige lave to kort eller to stykker papir, hvor der stod afstand, sikkerhedsbriller. Men, og så sætter gæster sådan ned og tænker, hvad er det?
Altså,
jo, fordi det er det der med, jo flere gange du har set det, jo flere gange du har hørt det, jo flere gange husker du det.
Jeg forstår, hvad du siger, men jeg synes også bare, når man er nytårsverden, så vil man også gerne fremstå sådan lidt kæk og moderne. Og det er jo det, der også er problemet her.
Ikke, hvis du ikke kan se noget næste år, så er du ikke kæk og moderne.
Nej. Okay. Message received. Jeg forstår, hvad du siger.
Jeg synes, og så vil jeg så sige, at når man holder nytårsaften med børn, så hvis der er flere børn, det kan altså gå ravne stærkt, fordi de der børn er ud over det hele og er lidt op at køre, fordi der er krudt, og det er spændende, og de skal ud og kigge. Og er vi ikke snart færdige med maden, og jeg tager mig lige en sodavand, og så tænker man, hvor er du henne? Så det er altså virkelig vigtigt, at man også opbevarer det her fyrværkeri et sted. Så der ikke pludselig ligger Føtex-poser ud over det hele. Hvor var det nu lige, vi lavede i det der heksehyl?
Helt klart.
Han kaster med det hele i.
Men jeg synes faktisk også, hvis jeg må være så vild og sige, jeg synes næsten endda, jeg vil sige, det er lidt sindssygt, at vi faktisk bare må privatpersoner, bare må fyrværkerier i det her land.
Ja, det er
altså,
lidt
det
vildt.
Synes jeg faktisk.
Det er lidt vildt. Egentlig, når man,
når man sådan virkelig lige tænker over det.
Det er rigtigt.
Ja.
Ja. Griner du? Og, det er for, og det er fordi, vi skal til at tale om noget, som er
som
en
er
lille
så skønt.
Smule. Også lidt mærkeligt.
Men altså, vi har jo i det her program talt om underlige ting før, så jeg tænkte bare...
Det er i hvert fald noget, man kan man undre sig godt. Lidt over, ikke?
Okay, jeg vil lige starte med at sige.
Ja.
Nu er jeg 32 år gammel, så det, der sker i min omgangskreds lige nu, det er, at der er bare baby boom, alle for børn. Og så oplever jeg, at de der seje Nørrebro-hipster-veninder, som jeg har fulgtes med op igennem min ungdom, som altid har sagt, at vi bliver boende i København eller i Aarhus for evigt, de begynder at sige sætningen, ved hvad vi flytter ud, fordi at, det er rart at have bedsteforældrene tæt på.
Det er det.
Så kan de hjælpe os med ungerne.
Det er det.
Og det kan jeg jo egentlig godt forstå.
Mm.
Ja. Og så tænker jeg, det giver mening med voksne mennesker. Men ved du, hvor det også giver mening, Anna, med det?
Nej, det ved jeg jo slet ikke.
Nej, det ved du. Du sagde skuespil. Nej, det ved jeg ikke. Det er i spækhuggernes verden. Nede under havoverfladen, der har man simpelthen fundet ud af, at i spækhuggernes familierelationer, så at sige, der spiller bedstemødrene, ikke bedstefædrene, det er lige meget, bedstemødrene en meget, meget stor rolle.
En bedstemors spækhugger. En grå en.
Hun har sådan et begyndende overskæg der på den ene overlæbe, og hun er sådan lidt mere bleg. Måske hun er sådan lidt grålig i farverne.
Ja.
Ja, men man har simpelthen fundet ud af, at naturen har indrettet sig på den måde, at bedstemødrene lever meget, meget længere end bedstefædrene, og også længere end hvad der egentlig sådan er logisk, sådan evolutionært, kan man sige. Fordi normalt, når et hunddyr, kan man kalde dem det?
Det kan
når
man
hunden,
ja.
Når hunden er færdig med at få unger, jamen så er naturen sådan lidt, okay, godnat, farvel, hej. Ikke spækhugger, bedstemor.
Mm-hmm.
Hun får lov at leve, fordi hun hjælper nemlig de små. Hun beskytter dem, passer på dem.
Men hvad er det, hun hjælper dem med,
jamen,
så?
Jamen hun hjælper dem så lige med at fange en laks.
Nå.
For eksempel.
Ja.
Ja.
Sejt. Så hun er sådan en, ikke nok med, hun passer på, så hun er sådan et opdragende.
Lige præcis.
Skal
lige
vi
præcis.
Ud og lære,
ud og lære at fange laks. Og nu er vi jo selvfølgelig mennesker, der overromantiserer det her fuldstændigt, men jeg synes bare, det giver mig de sødeste billeder op i hovedet.
Det er det da.
Altså,
det er
rigtig fint. En lille buttet spækhugger, der svømmer ved siden af sådan en stor grå.
Ja, det er lidt om, ligesom filmen Find Nemo, hvor de jo også går i skole. Alle de her fisk, som lever nede ved koralrevet, så kommer der en stor rokke, som er læreren, og henter dem, og så sætter de sig ligesom op på ryggen af den her rokke og drøner afsted. Noget, der, jeg kommer lige til at tænke på noget, faktisk jeg så en YouTube-video for ikke så lang tid siden, med en, jeg tror det var en hvid val, jeg ved simpelthen ikke helt præcis, hvad for en art det var, men den svømmer op omkring en sejlbåd, hvor de har en bold, og normalt tænker man jo en interesseret delfin, ja, eller en sælzoologisk have, ja, men den var ret interesseret i den her båd, og så kaster de bolden et godt stykke væk fra den her båd, og så om ikke den val altså svømmer over og henter bolden, tager bolden i munden, og så svømmer tilbage. Altså, det var en vild, den var jo ikke tam på nogen måde.
Det er jo skønt.
Og så svømmede den tilbage, og stak hovedet op med den her bold, og så kunne de tage den igen, og så kunne de lege den her leg, mens den bare sådan hele tiden svømmede forbi båden. Så vi ved simpelthen ikke, hvad der foregår. Der kan være en hel skole, der kan være en sammenslutning af bedste mor spækhugger, der mødes i foreninger.
Spiller bankkurs.
Og taler om, hvordan går det med vores børnebørn? Har vi organiseret os godt nok? Det kan være, de taler om det her problematiske i det. Hvordan klarer de det?
Ja, er det larmer svært? Meget, ikke? De siger meget sådan... Hvordan siger en spækhugger?
Det ved jeg ikke.
Sådan siger
det tror jeg ikke.
Nå, det tror du ikke?
Nej.
Nå, okay. Jeg synes, det var et frisk bud, vil jeg sige.
Men det var en, man kan ikke kalde det spækhugger nyt, det var en lille sød historie på noget, vi nogle gange ikke tænker foregår i virkeligheden. Ja. Noget, der foregår i virkeligheden, Sisse, det er på fredag, hvor vi her i Firtoget skal synge en sang. Ja. Det bliver dig, der skal synge den, blandt andet, og der vil vi gerne have hjælp jo fra vores lyttere. Og det er jo ikke bare hvilken som helst sang. Det er en sang, der sådan skal opsummere det her liv, der har været i 2019. Hvis man har lyst til at få sit vers sunget højt i Radio 4, som er jo et par måneder gamle. Det er jo forholdsvis nyt, vi står her. Hvis man har lyst til at være en del af den klub, så kan man jo indsende allerede nu sit bud på, hvilket vers, der skal i den, hvilke sætninger, synes man lige har været gode i 2019. Det kan være en historie. Jeg tænker, lige nu kan vi ikke sige, hvilken melodi det bliver på, men hvis man kan levere noget tekst til den, så... Altså
jeg vil sige, at jeg vil ikke stille så store krav til vores lyttere, at de ligefrem skal skrive en tekst. Jeg synes faktisk, det er rigeligt, hvis I bare skriver et emne. Ja. Jamen faktisk er, fordi der er en anden, der skriver teksten, så hvis I bare skriver et emne ind til os, så er et eller andet, der er sket i det forgangne år, som I synes var vigtigt. Eller, det må jo også godt være, ikke vigtigt. Men bare noget, der er sket i år, som I synes skal være med i vores årssang.
Ja.
Så sms det lige ind til os.
Jeg bliver grebet af stemningen, og det er fordi, hvis man nu godt kan lide at skrive noget, så vil jeg bare sige, så må man jo give den gas på sms'en.
Vi kan jo ikke bede alle lytterne om at skrive 27 forskellige sange.
Det var ikke det, de skulle. De kunne gøre det, hvis de havde lyst til det. Ja. Så må de gerne give den gas. Men som du også siger, de små ting har også
nok.
Ret.
Noget om Kim Larsen er også nok.
Ja, hvad vil du? Hvilket emne tror du vil digte?
Jamen, altså, jeg synes jo, det gik rigtig meget i maven på mig, da Master Fatman døde. Synes jeg var meget skelsættende, faktisk. Så det synes jeg kunne være fint at have lidt af det med os. Også fordi det her med, at man først egentlig oplever, hvad han var for en mand efter hans død. Men sådan er det jo altid. Altså, sådan var det jo også med prins Henrik. Der stod hele Danmark jo med en lang næse. Det følte jeg i hvert fald. Jeg følte, vi stod med en lang næse. Sådan, ups. Det kunne da godt være, at vi lige skulle have været lidt rare med den mand. Han har heller ikke altid haft det nemt.
Nej. Hvis man har lyst til at indsende sit bud på et emne eller noget længere tekst, der skal være med i Firtogets års sang, så kan man sende en besked på sms'en. 1424 er åben. Du skriver R4 og så din besked. Du kan ikke lige på den her ringe ind, fordi så skal vi stå og tage noter, så det er altså langt det bedste, at du bare sender en sms til 1424, det vil jeg sige. I næste time af Firtoget, der skal vi omkring noget lidt pudsigt noget, kan man vel godt sige. Og jeg kom til at tænke på, at inden vi skulle sende i dag, der kommer en nyhedsvært ind i studiet og siger, det dufter godt herinde.
Ja.
Og jeg ved, at jeg i hvert fald har spist en sandwich, som jeg tænker, jeg ved ikke lige, om der var noget hvidløgstressing
i den. Løg,
det var i hvert fald ikke lige den, der måske duftede godt. Men hun sagde, her dufter godt herinde. Og det fik mig til at tænke på, at vi skal tale om den her lugtesans, fordi den er ret vild.
Menneskets, og især kvindens, er ret vild. Og det glæder jeg mig faktisk rigtig meget til at tale om.
Er du selv sådan en, som er meget påvirket af
dufte? Nej, det er jeg ikke. Men jeg har en mor, der er. Hun er altid sådan helt, hvad filan er det, de bager her? Eller sådan, hvor jeg altid tænker, det er brød. Nej, det er mere specifikt end det. Så det er meget spændende. Hvorfor er der nogen, der dufter? Har den en god dufte? Lugtesans,
Jeg har også en veninde, som er ekstremt følsom i forhold til dufte. Når jeg besøger hende, så kan jeg må ikke putte parfume på inden. Hun kan simpelthen blive allergisk over for det, og det skal ikke sidde i tøjet, så jeg skal have vasket mit tøj, så skal jeg tage tøjet på, og så kan jeg så komme ind i hendes lejlighed. Så det er ikke noget, hun på nogen måde kan klare.
Jeg talte faktisk lige med nogle veninder til en juletamtam i søndags, hvor vi talte meget om, at der simpelthen ikke er noget værre, end hvis mænd har et skæg, der lugter grimt. Jeg siger dig, det var noget, der satte gang i debatten.
Altså hvad? Et skæg?
Et større skæg, som har sådan en dårlig lugt. Jeg ved faktisk ikke, en gammel lugt.
Ja.
Så begyndte vi, det var jeg nysgerrig på, og så sagde min veninde, så laver man jo bare lige en skægolie til ham. Så det er altså en ting, at man lige får sådan en skægolie, der har lidt aroma i sig.
i sit skæg. Tænker jeg bare, hvis jeg nu var mand og havde et skæg, der var lidt længere end 1 mm, så ville jeg måske nok lige skrubbe det med noget shampoo, hvis jeg alligevel vaskede hår.
Gør man ikke det? Jeg tror ikke, det er alle mænd, der lige gør det. Ligesom det er heller ikke alle kvinder, der får vasket deres lange hår.
Ja, sådan er det.
Sådan er det bare.
Det synes jeg måske er sådan lidt sjovt. Jeg ved ikke, om Uffe Elbæk er sådan en, der er særlig følsom over for dufte. Om det er derfor, han har tænkt, jeg gider ikke at være medlem af Alternativet mere, jeg smutter. Men det var jo noget, han meddelte på et pressemøde i går, og det skal vi også tale om i næste time af Fiertoget. Du kan hænge på, hvis du har lyst til det. Vi er tilbage efter nyhederne.